Díky za slovo. Dobré odpoledne. Rád vás vidím. Já budu dneska pokračovat v sérii, o které jste již určitě slyšeli, kterou v sérii zvané Dovršte mou radost na základě textu s Filipským, a kterou vlastně uvedl Honza Kršica, který mluvil o jednotě, mluvil o rozdílu mezi posvěcováním a spravedlností. Pak mluvil Luboš další neděli, Ondráček, ten mluvil o ctižádosti, ješitnosti, a já se dneska zaměřím na pokoru. A rád bych se pomodlil na úvod. Děkujeme ti, Pane, že se tady můžeme scházet k oslavě tvého jména. Děkujeme, že jsme mohli slyšet dneska, jak jsi dobrý. Děkuji ti za všechna ta svědectví o tvojí moci a děkuji ti za to, že jsi přítomen i teď. Tak tě prosím, aby si k nám promlouval, aby se s nás dotýkal svým svatým duchem. Tak tě vítáme mezi námi. Amen. Tak jak říkal Honza, tak ten sbor ve Filipech, vlastně, který mu je adresován ten text apoštola Pavla, vlastně byl pod tlakem a byly tam různé spory a bylo potřeba najít jednotu. A to byl vlastně účel toho Pavlova textu, mimo jiné, kterým psal. A Pavel tady ten dopis do Filip psal z římského vězení, z Říma, kde pravděpodobně čekal na soud. Tak já zopakuju ten text na začátku, Filipským 2:1-5. Je-li tedy nějaké pozbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost, nebo dovršte mou radost, a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Takže jak už jsem předesílal, já se dneska zaměřím na tu pokoru, která je zmíněna v tom třetím verši. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. A také jsme několikrát zmiňovali takový příklad Eiffelovky, která, já jsem si to ověřoval, tak musím opravit mé předřečníky, se nenatírá neustále dokola, jak to bylo tvrzeno, ale pozor, natírá se každých 7 let a trvá to vždycky rok, ale každých 7 let se natírá znova a spotřebuje se přibližně 60 tun barviva podle počasí, jak rychle se to odpařuje, tak to je taková perlička. Ale natírá se, jak už jsme slyšeli několikrát, proto, aby vydržela, protože víme, že ze železa, kdyby se to nedělalo, tak by začala korodovat a ta konstrukce by prostě začala ztrácet stabilitu a pevnost, což se stalo na železničním mostě v Praze, který tady taky se o tom mluvilo, který vlastně naopak nebyl natírán opětovně a teďka se musí zbourat nebo zásadně opravit a je tam ta stabilita ohrožena. Takže a mluvili jsme tady o tom posvěcování a že vlastně to natírání té Eiffelovky je vlastně něco, je taková jako neustálá práce, která vlastně nejen jde o ten venek, že jo, o to, jak to vypadá zvenku, ale jde o to, že to vlastně chrání ten vnitřek, chrání to tu stabilitu, odolnost. Neposvěcení je jako rez, který snižuje nosnost konstrukcí. Takže to nezapomínejme. A tak teďka k té pokoře. Pokora je naprosto esenciální postoj křesťana, základní. A je to opak pýchy či povýšenosti. Byla to pýcha, která vedla k pádu satana a k pádu člověka. Že jo, satana ve člověka. Budeš jako Bůh, když. A satan taky chtěl být jako Bůh, takže to je pýcha a opak pýchy je pokora. V písmu se třikrát vyskytuje fráze Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A v určitých jiných obměnách se vyskytuje dokonce víckrát jakoby tohle poselství. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže tady se pojí milost s pokorou, má souvislost s pokorou. Pokorným Bůh dává milost. Je to v přísloví 1. Petrově a v Jakubově listu. Pokora se také pojí, je spjatá s autoritou, s mocí a s odpovědností. A Abraham Lincoln údajně prohlásil, téměř všichni, jo, taky jsem si to ověřoval, není to teda ověřený, ale prý to řekl, téměř všichni muži snesou nepřízeň osudu, ale pokud chcete otestovat charakter muže, svěřte mu moc. Takže pokora a charakter člověka se pozná tehdy, když je mu svěřena nějaká zodpovědnost, nějaká moc. A my máme každý nějakou zodpovědnost, že jo? Ať už v rodině, ve škole, v církvi, v práci, v různých sociálních skupinách máme nějakou zodpovědnost, ať už Bohem nebo člověkem danou. A jak s ní nakládáme, tak to vypovídá o našem charakteru a o naší pokoře. Zkouší náš charakter a trénuje naši pokoru, ta zodpovědnost. Pokud se osvědčíme, platí, že je připravena půda pro povýšení, nebo povýšení je asi nejlepší slovo. A tenhle ten princip je v Bibli také několikrát nastiňován. Například 1. Petrova 5.6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. A Ježíš také vyučoval své učeníky o tomto principu, že to povýšení nebo velikost se rodí v pokoře, že ta pokora je vlastně předpokladem jakéhokoliv povýšení nebo nějaké velikosti. A učeníci se hádali například, kdo je mezi nimi největší. V Matoušovi 18. kapitole 1. až 4. verš. A tam nás také Ježíš vyučuje o principu, který se pojí s pokorou. V tu hodinu přistoupili učeníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebes největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl, amen pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebes. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Takže někdy musíme dát stranou naše přílišné filozofování a píchu rozumu, musíme přistoupit k Ježíši znovu jako dítě, s takovou jak určitou dětskou vírou, nebo prostě s jiným přístupem, než který je nám vlastní z našich prostě mnohdy intelektuálních sfér. Další příklad, kdy Ježíš vyučuje o pokoře, je v Lukášovi 14.8 a tam se mluví o předním místě a posledním místě. Určitě to znáte na hostině. Lukáš 14.8. Když by tě někdo pozval na svatební hostinu, neuléhej na přední místo, aby snad nebyl pozván někdo vzácnější než ty. Když pak přijde ten, do tebe i jeho pozval a řekne ti, dej tomuto své místo, potom s hanbou zaujmeš poslední místo. Ale když jsi pozván, jdi a ulehni na poslední místo, aby ti ten, kdo tě pozval, až přijde, řekl, příteli, postup dopředu. Pak budeš poctěn před všemi svými spolustojícími. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Takže tady opět vztah pokory a povýšení, ale je to pán, který povyšuje. Není to člověk a jeho snaha. A pak tady mám ještě krátce příběh krále Nebukadnesara, který měl takový sen o velkém stromu, který byl podetnut. Velký strom, který byl podetnut v tom snu. A on vlastně z toho byl jaksi rozhozený, hledal někoho, kdo mu to vyloží. A prorok Daniel mu vyložil tento sen. A ten výklad toho snu vlastně byl, že to je království, ten strom, který bude na Nabukodnosorovi odejmuto a že vlastně on potom zešílí ale že Hospodin mu vrátí, potom mu vrátí zpátky to království. A to se vlastně stalo. To království mu bylo odejmuto a ten Nabukadnesar zešílel, byl někde v pustině, ale pak mu to bylo opět navráceno a on vlastně vzdává chválu Hospodinu za to. V té době mi navrátil mé poznání, také čest mého králování a můj majestát, říká ten Nabukodnesar. Dokonce mi vrátil i můj vzhled a tu mne mí rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve svém království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Nyní já, Nabukodnesar, uctívám a vyvyšuji, oslavuji krále nebes. Jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo, a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Takže i tady ten král vlastně uznává, že Hospodin uctívá ho, vyvyšuje ho a vyznává prostě, že jeho činy jsou pravda, jeho stezky právo a že on může pokořit ty, kteří si vedou pyšně. Takže Bibli bychom nalezli určitě mnohem více příkladů o pokoře a o principech, který se s ní pojí. A kdo je naším největším příkladem pokory, tak taková správná odpověď je asi, že Ježíš byl naším největším příkladem pokory a on sám se pokořovat jako Bůh vůbec nemusel. Jsem našel takovou zajímavou myšlenku, že vlastně pokora je jakoby vlastnost stvoření a Bůh jako Bůh není stvoření, že jo, tak Bůh se vůbec pokořovat nemusel, ale on to přesto dobrovolně a svobodně udělal. A o tom se píše dál v té Filipským, v té druhé kapitole, vlastně to jsou hned následující verše po těch prvních pěti, ze kterých vycházíme v této sérii. Takže v šestém a sedmém verši se píše. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Tak Ježíš je pro nás opravdu úžasným příkladem. Nevím, kdo z nás, kteří máme nějaké pozice, a kdyby měl někdo nějakou třeba dobrou pozici, vysokou, nevím, v zaměstnání, ve státě, tak nevím, kdo by se jí rád dobrovolně zříkal, když by nemusel, když by mu přinášela spoustu výhod. Ale on, ač byl Bůh, tak měl tu nejvyšší pozici, že jo. Tak nelpěl na tom, že je roven Bohu a sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. To sám sebe zmařil se dá přeložit i jako vyprázdnil se. Ale ne, že by se zbavil, jako vyprázdnil se, nebo zbavil svého božství, ale on se zmařil tím, že na sebe oblékl ty lidské limity, to lidství, lidské bolesti, lidské neduhy. Vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. Takže Ježíš je pro nás opravdu takovým nejvyšším příkladem pokoření se Boha, který se pokořil vlastně na úroveň člověka. Ačkoliv mohl sám chodit prostě jako Bůh v té božské realitě. Vzal na sebe způsob otroka. Tak a co je to teda pokora? Pokora je uznání a poslouchá. Je to určitě něco, co se dneska tolik nenosí. Že jo? V dnešní společnosti se naopak podporuje prostě, aby člověk že jo, bojoval za sebe, hájil svoje zájmy a prosazoval sám sebe. Tak je to v určitém rozporu taky s trendem dnešní doby. Pokora je uznání a poslouchání toho, který je jediný a pravý Bůh. Pokora uznává, že já jako člověk jsem byl stvořený Bohem, kterému jsem vykazatelný. A pokora není na prvním místě o tom přemýšlet o tom, jak jsem já malý a hrozný, ale hlavně o tom přemýšlet o tom, jak je Bůh velký, být si vědom Boží velikosti. Neznamená to přemýšlet o sobě méně ceně, ale přemýšlet prostě o sobě míň a přemýšlet víc o Bohu. Pokora říká, že já nejsem Bůh. A je tady určité nebezpečí, protože určitý typ lidí, když tohle slyší, tak prostě má sklon o sobě začít o sobě přemýšlet ve stylu, že jako někdo špatný, defektní, špinavý nebo méně cenný jako člověk. A to je taky chybné uvažování, které věřím, není Boží. Pokora je totiž spjatá s identitou a z písma vyplývá, že my máme obrovskou hodnotu synu a dcer, že jsme občani jiného království, že máme dokonce moc od něj uzdravovat, vyhánět třeba démony. A je potřeba asi být vědom té identity a té autority, kterou máme v Božím duchu a z Krista, která je potřeba být pevný v té identitě Boží dětí a nestydět se za to, kým jsem, ale zároveň si musím hlídat pokoru a prostě uznávání, že Bůh je pán a jemu zdávám prostě hold a majestát a chválu. Nikde mezi tím možná tenká hranice, ale prostě je důležitý být si správně sebevědomý nebo bohavědomý, jako tak správně, ale zároveň vědět, že prostě jsem stvoření a jsem Boží dítě a Bůh je ten, který sedí na trůně a vládne. Takže máme se pokořovat, protože on je veliký, ale Bůh zároveň nechce, abychom chodili myšlení chudoby, poraženectví, utlačenosti a nedostatečného bohavědomí. A takovým příkladem byl středověký asketismus nebo sebemrskačství, které věřím, že to není Boží plán pro člověka. Neříkám, že někdy nebyl nějaký člověk, který v té konkrétní dané situaci třeba měl jít tou cestou, ale obecně věřím, že to není prostě jakoby ovoce z toho nejlepšího vztahu s Bohem, že si odepřu úplně všechno a budu žít někde bez ničeho ve sklepě. To si myslím, že tak být nemá. Naše pokora se musí nějak projevovat a projevuje se mimo jiné ve vztahu k lidem. A v přísloví 22:23 se píše, člověka poníží jeho pýcha, ale ponížený duch získá slávu. Takže zase ten pokořený ponížený duch je tady zaslíbení, že nám Bůh dá slávu. Takže pro pokorný je milost, je pro ně sláva, je jim zaslíbeno povýšení, ale prostě důležitý je mít ty správné motivy. Pokořuju se, protože Bůh je velký, Bůh je dobrý, Bůh je pán a to se taky v dnešním světě nenosí, protože na prvním místě dnešní společnosti je člověk a jeho zájmy, jeho potřeby, ale vlastně my věříme, že na prvním místě je Bůh, kterýmu máme zdávat chválu, slávu a který má to první a poslední slovo, před kterým jednou klekne každé koleno, jak se píše v písmu. Božím cílem je, abychom vládli, byli oslaveni a velcí. Nebojíme se těchto věcí, je však nutné zachovat pokorné srdce před pánem. Tak a teďka jsem převzal takových 15 znaků pokory. Jsem se inspiroval o tom kázání hodně od Krise Valotona a i tady těch 15 znaků pokory je vlastně převzatý od něj, ale přišli mi zajímavé, tak je tady předložím a někdy se teda trošku překrývají. Takže první znak pokory. Jsi poučitelný, jsi otevřený se učit novým věcem. Druhý, jsi otevřený vlivu radě ostatních. Tam on říká ovlivnitelný, ale v češtině to je spíš jako negativní slovo, ale tak v tom pozitivním slova smyslu ovlivnitelný, že se nechám, jsem ochotný se nechat ovlivnit ostatními nebo radou příkladem, inspirací ostatních. Třetí, jsi napomenutelný. Čtvrtý, a ten je myslím docela výzva, dokáže se radovat z úspěchu ostatních. A naopak, nedělá mi radost neúspěch ostatních. živí dobré zprávy ve mně nebo úspěch ostatní ve mně to, že zdávám chválu Bohu nebo že žárlím, závidím a nepřeju ostatním jejich úspěch a štěstí. A někdy tak tleskáme ostatním, když mají úspěch v nějaké oblasti, ve kterými vůbec nemáme třeba talent nebo potenciál, nebo nás ani ta oblast nezajímá. Například nejsem slavný hudebník a neumím ani na žádný hudební nástroj. Tak když někdo tady bude vedle mě úspěšný zpěvák, tak mu jako nemám problém zatleskat, že má úspěch ve zpěvu nebo prostě v hudbě, že jo. Ale když to bude něco, prostě kde třeba jsme na tom něčem podobně a já tam nemám to požehnání a ten druhý člověk ano, tak to je test naší pokory, jestli jsem schopný i tak nejen mu zatleskat nebo ho jako, ale i mu srdci mu to přát a děkovat Bohu za jeho požehnání, za jeho úspěch. A to si myslím, že je klíčem i k našemu požehnání a k průlomu té oblasti, že a je to opravdu výzva. Sám vím, o čem mluvím, je to výzva. Prostě nemít ten postoj jako toho nároku a takovýho, že to nepřeju, ale takový hořkosti, že jako prostě jsem naštvený nebo že já jsem něco nedostal, co jiný dostali. To je bych řekl, velká výzva. Takže dokážu se radovat z úspěchu ostatních a děkovat Bohu za úspěch ostatních. A to i ve stejných oblastech našeho zájmu, či obdobné situaci, naší situaci. Tak to bylo za čtvrté. Pátý bod. Žádná práce není pro tebe příliš nízká nebo podřadná. Šestý bod. Nemusíš mít vždycky pravdu. A taky určitě znáte lidi, který mají vždycky pravdu a cokoliv říkají, tak to je ta nejzaručenější pravda. Mají tu největší jistotu, že to jak to říkají. A oni to třeba ani tak nemusí myslet, ale říkají to takovým tónem, že jako to je jednoznačný. Jako není jiná cesta. A určitě takový lidi znáte. Možná s tím máme problémy my. A je to opravdu nepříjemný být s takovými lidmi. Prostě, i když to nemyslejí špatně, a i když třeba fakt tu pravdu mají, tak si na to dáme pozor. Nemusíme mít vždycky pravdu a když říkáme nějakou pravdu, tak nezapomínejme na tu pokoru. Není ti cizí za sedmé vyhledat radu nebo požádat o radu ostatní. Osmý bod, modlíš se, vlastně absence modlitby, on říká Chris, je nejvyšší jako arogance nebo nejvyšší povýšenost na myšlenost, když se vůbec nemodlíme. Takže se modlím, to je základ, modlitba je základ a je to vlastně, to souvisí taky s pokorou, že jo. Protože se modlím, tak se modlím k Bohu a už definice vlastně uznávám, že on má návrh nebo může něco udělat, slyší mě. Chci, aby s něčím třeba pohnul, něco prolomil. Za deváté, nebojíš se přiznat svoje chyby a svoje pády? Za desáté, žiješ, abys pomáhal ostatním? Neříkám, že máme všem pomáhat, že jo? To jako nemůžeme zachránit svět, ale mít takový postoj, prostě, že mi není cizí někomu pomoct, když se naskytne nějaká situace, když nás Bůh postaví do nějaké situace, kde můžeme třeba pomoct, že nám Bůh někdy vyloženě někoho pošle do cesty, tak mít ten postoj, já to říkám i sobě, abychom pomáhali ostatním. Ale vím, že to je taky trochu tenký led. Samozřejmě vím, že někdy jsou lidi v situaci, že nejsou schopní nikomu pomáhat, nebo prostě jsou tak přetížený, že jsou rádi, takže jako to si jako... Tohle jsou nějaký obecný principy, které věřím, že jsou pravda, ale určitě v některých konkrétních situacích je potřeba vždycky hledat tu vůli Boží konkrétně, tý daný specifický situaci. Nejsi, to jsem možná špatně přeložil, nejsi jednoduše urazitelný, jakože, nebo dotknutelný, není tak jednoduchý tě urazit. Nebo to je možná jednoduchý, ale jednoduše to asi pustíš rychle. Taky to je těžký, že jo? Pěstuješ vděčný postoj, uchováváš vděčný postoj srdce. Za dvanácté. Za třinácté, nežiješ s pocitem, že máš na věci nárok. Nemyslíš si, že ti někdo něco dluží. Tak slycháme to i v médiích, v různých rozhovorech, že obzvlášť po covidu jsme se stali nárokovou společností, že jo, a i proto stoupá státní dluh. Tak to je taky prostě velký pokušek dnešní doby. Prostě my, jak je blahobyt, tak máme čím dál tím větší pocit, že máme na věci nárok. A prostě je důležitý žít s tím pokojným, pokorným srdcem, postojem a jakoby nežít s pocitem, že mi někdo nebo Bůh něco dluží. A někdy já s tím taky bojuju, taky jsem s tím bojoval v svém životě, protože nejsem z úplně jednoduchý rodiny a někdy jsem měl takový stavy, jakože, a mám někdy doteď, se přiznám. Prostě tohle kázání rozhodně i pro mě. Mám někdy doteď pocit, že mi jako něco dlužej, nebo že mám na něco nárok, ale prostě potřeba tohleto si vyřešit s Bohem. Takže jako mi nežít s pocitem, že mám na věci. To neznamená, že nemám o věci prosit, nebo že nemám po nich toužit, nebo že třeba dokonce neříkám ani, že není správný, abych nějaký věci měl, co jsem nedostal. Ale je důležitý jakoby ten pokorný postoj zachovat. Za 14. Odpouštíš rychle a nedržíš lidem věci. Tak to je taky velmi takový postoj pokorný, který je někdy opravdu těžký, obzvlášť lidem, který nám jsou blízcí, nebo který máme hodně rádi a zranili nás, klamali nás, tak jim odpustit a nedržet jim tu věc. A poslední, seš si jistý tím, kdo jsi, asi spokojený s tím, čím nejsi, nebo kým nejsi. To je taky výzva, prostě na který, nebo věta, na který se snažím pracovat. Bejt si jistý v tom, kým jsem a být spokojený s tím, kým nejsem. A někdy takovým testem pokory může být jednoduchý se stačit poslouchat. Když někdo mluví a mluví takovým stylem, že pořád používá první osobu jednotného čísla a furt slyšíte, já chci, já myslím, já tohle, já, tak prostě je to někdy může být taky k zamyšlení. Jak je to s tou pokorou. Jak už jsem říkal, Bůh nás testuje tím, že nám přidává vliv, slávu, zodpovědnost, ale sleduje, jak my s ní naložíme, jak na ní zareagujeme. A budu se furt držet toho Krista, ze kterého vycházím. On tam říkal takový úžasný příklad, nebo mně teda přijde jako neuvěřitelný. On kdysi, než vůbec byl kazatel, než se nějak Bůh povolal jako víc do služby, tak měl několik autoservisů. Tehdy měl 4 a měl tam podřízený, měl zaměstnance. A jeden z těch zaměstnanců, aniž by mu to řekl, se normálně oddělil, založil si svůj autoservis a přebral mu zákazníky, oslovil je a prostě je přetáh. A Chris to bral jako obrovskou zradu, což je pochopitelný, že jo, když jako někoho zaměstnáváte nějak, jo, a pak ten člověk vám přebere zákazníka, ani vám to neřekne, tak to je velká zrada, že jo, lidsky pochopitelný. A Chris to samozřejmě byl velmi špatný a modlil se z začátku, byl naštvaný a prostě vyléval Bohu svoje srdce. A Bůh mu řekl, a Chris ze začátku nechtěl vůbec na to slyšet, ale nakonec i s manželkou došli k tomu, že prostě mají takový radikální projev lásky nebo pokory, že mu naopak má věnovat ještě vybavení z celého toho jednoho autoservisu. Mu naopak má požehnat vlastně tomu člověku, který se takhle ho zradil. Takže on to udělal a převezl mu všech do toho jeho nového autoservisu, převezl všechno vybavení, to by asi Martin řekl, co tam všechno je potřeba, do takový dílny, takže všechno mu věnoval a vlastně tím toho člověka, no nešlo o to i o toho člověka, ale jako ten postoj srdce vlastně Krise. A v pozdějších letech Chris dostal velká požehnání a dostal i nějaký velký dar a Bůh mu řekl, že ten dar vlastně, co mu dal, tak vychází i z toho, jak se tehdy zachoval k tomu spolupracovníkovi. S tím Chrisem jsem i mluvil, byl to jeden z našich učitelů, když jsem byl v Americe, takže jako ho trochu znám a jako věřím tomu, prostě tomuhle příběhu, věřím tomu. No a když už jsem teda u té Ameriky, tak ještě zmíním Bill Johnson, který je vlastně hlavní pastor v Bethelu. Asi jste o něm slyšeli, tak mě obrovsky loni dostal jeho postoj, jak zareagoval na smrt manželky, se kterou byl 50 let manželství, nebo téměř 50 let bez pár měsíců. A on dlouhá desetiletí, že jo, vyučuje o uzdravení, založili tam místa uzdravení, kam jezdí lidi si do světa, jsou tam neuvěřitelné příběhy, prostě o uzdravení z rakovin, neuvěřitelné věci. A jeho manželka v 68. umřela na rakovinu loni. A jeho matka to byla ještě nějakých 93, tam chodí do toho sboru, jo, ale prostě. Takže jako lidský postoj zase bych věřil, že bude jako zahořnutí možná, nebo naštvání, frustrace, což určitě frustrace a smutek tam byly, ale prostě byl na to zareagoval opravdu úžasně a pořád káže, že Bůh je dobrý. Vůbec jakoby neslevil z toho postoje, že Bůh chce uzdravovat, je to jeho vůle, je dobrý, jakoby nezměnil svoji teologii a vůbec, jako třeba i brečel, ale jako udržel si ten pokorný postoj, nenárokový a vděčný, přestože tam umřela manželka, za kterou se modlili asi 100 000 lidí na celém světě, taky mi přišly nějaký tehdy e-maily. Takže to mě opravdu inspiruje, tyhle ty dva vedoucí mě opravdu inspirujou. A omlouvám se, jsem vybral příklady z Ameriky, určitě bychom našli spousty příkladů z našeho prostředí, vlastně, kde pokora nějak se byla odměněna. A vychází to i z těch 15 doporučení, které jsem četl. Prostě jak reagujeme na, ne na zodpovědnost, ale i na to, co se nám děje v životě, na zkoušky, na trápení, utrpení, tak prostě tím trénujeme, testujeme a posilujeme naši pokoru a náš charakter. A tím bych to uzavřel. Jaká je naše reakce na tragédie, na těžké události, které se nám dějí v životě. A prostě nezapomínejme na Ježíše, který si oblékl, který ač nemusel, oblékl si lidství, pokořil se a byl poslušný, zemřel na kříži. A nezapomínejme, že pokorní dostanou milost a budou povýšeni. A že pokora je prostě boží vlastnost, jako něco, co Bůh očekává a po čem touží a co mu přináší ovoce, co přináší i nám ovoce. A věřím, že to může sloužit i našemu společenství, když budeme uchovávat prostě pokorný postoj. Tak jo, já se pomodlím na závěr. Tak ti děkujeme, Ježíši, za to, že jsi ukázal ten největší příklad pokory, že jsi se sám sebe zmařil a oblékl si to lidství. Tak, pane, dávej nám sílu prostě v těch našich konkrétních životních situacích, kde máme pocit, že máme na něco nárok, že nám bylo ublíženo, kdy nezažíváme prostě nějaký požehnání, průlom, kde ho třeba ozvlášť, že ostatní zažívají. Tak tě prosím, pane, aby si nám dával sílu tě chválit a udržet si pokorný srdce vůči tobě i vůči lidem. Pane, tak kež nevycházíme z pozice nároku, ale prostě vděčnosti, kež si udržujeme vděčné srdce, kež dokážeme odpouštět, nedržet lidem věci a pomáhaj nám, pane, pomáhaj nám, vyznám za sebe, že to je prostě těžký někdy, udržovat si pokorný srdce a nebýt arrogantní nebo pyšný. Pomáhaj nám, pane, chodit v pokoře, tak jako jsi chodil ty, toužím, pane, potom a pomáhaj nám, Ježíši. A děkuji ti, že to jde a děkuji ti, že si se odměňuješ pokorným, že jim dáváš milost, že je potom povyšuješ a že prostě ty dáváš to ovoce, ale kéž máme na prvním místě tebe. Modlím se, pane, ať máme správnou identitu pevnou, ať prostě nepropadáme do druhého extrému taky nějakého jakoby sebemrskařství, kéž, pane, prostě víme, kým jsme v tobě, jakou máme v tobě autoritu, ale zároveň ti zdáme chválu a chodíme s tím vědomím, že ty jsi pán, že ty máš vládu, ty máš majestát a že ty jsi ten první, poslední. Pane, tak vyprošujeme tvoji pomoc v oblasti pokory. Kéž rosteme v pokoře, kéž jsme dobrými příklady pokory pro naše rodiny, pro náš sbor i pro tenhle ten svět. V jménu Ježíše Krista. Amen.